Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Kaheteistkümnes peatükk. Melesk oli külmast kolikambrist nagu tinatuhka kadunud, just kui poleks teda seal kunagi olnudki. Kui Indrek läks teda peale lõunat otsima, leidis ta eest mitte ainult tühja toa, vaid asjadki enamasti endisel paigal. Ainult rasked raamatukastid seisid seal, kuhu Indrek ja Melesk nad ühisel jõul nihutanud. Nõnda siis Indrek oli enda asjata varustanud toidumoonaga, mille oli mõelnud viia Meleskile. Ta oli oma teo varjamise otstarbel kõik nõutava väljast ostnud, et poleks vaja kodus ahvrist midagi võtta, mis oleks võinud äratada kahtlust. Nüüd ta ei teadnud, mis teha ostetud singi ja saiaga, millele võigi vahele pandud. Kuhu ta panna? Alla viia. Aga millega seletada Karinile või Tiinalegi, miks ta täna äkki ostis singi ja saia? Võtakse sööks ise selle siin külmas kambris keset vanu tolmuseid kolusid, riideid ja raamatuid, aga ei, parem jätab ta kõik rottidele ja hiirtele, las saavad nemad ja rõõmustavad. Vaevalt oli ta seda mõelnud, kui talle meenus, et alles mõni kuu tagasi oli ta ise oma käega igale poole rotimürki pannud ja kogu maja puhastanud, et ometi kord kaoks naiste hädaldamine rottide rünnakuist kõigele söödavale. Seal ta nüüd on. Lausus Indrek endamisi, seistes keset kolikambrit. Tapsin ise rottid, aga kui võimalik, ärataks nad nüüd jälle kellu, et nad sööksid mu saia ja singi. Siis võivad nad jumala rahus uuesti surra. Ah jaa, ohkas ta lõpuks. Kui inimesel on maja, siis ei tohi ta midagi hävitada, vaid peaks aina koguma ja hoidma, kuigi need oleksid hiired ja rotid, sest kunagi ei või teada, millal ta vajab seda või teist ka kõige halvemat ja mõtetumat asja. Sellepärast ehk kuhjabki inimene endale igasugust rämpsu sel määral, et ta ise kipub peaaegu lämbuma. Viimase sõna juures kerkis Indrekule selge pilt kaugest minevikust, sest ka siis ta oli lähedal nagu lämbumisele, nõnda pitsitas hing rinnas. Nägemus oli nii elav, et ta unustas üürikeseks kõik oma arutused. Ta nägi end väikese poisina palja jalu ja palja päi joostes, ruttavad karjakellade suunas mööda väljaäärset jalgteed lepiku vahel, mis lõhnas niiskusest, samblast ja esimestest seentest. Mütsi surus ta kahe käega vastu rindu, sest see oli värskeid rudisevaid hernekaunu pungil täis. Sadas peent vihma, mis leotas pikkad juuksed nii, et nende märjad korratud salgud tikkusid otsapidi silmi. Kõik oleks olnud hea, kui isa poleks vastu tulnud. Milleks tema küll sellise sajuga seal lepiku alusel teerajal kõndis? Indrek puges ju hernesse just sellepärast vihmaga, et siis pole kedagi nägemas. Nii ta siis seisis seal tilkuva lepiku all palja peaga oma isa ees süles ligund mütsilott roheliste kauntega, mis värisevate sõrmede all mõnusalt rudisesid. Nagu Indrek ei tea tänapäevani, milleks isa oli tol korral märja lepiku all? Samuti on tal jäänud arusaamatuks, miks ta ei öelnud talle midagi muud kui aga. Indrek, sa ei peaks loomi üksi jätma, nad lähevad paha peale. See oli kõik, muud ei midagi. Nagu poleks ta herne kaunu mütsis näinudki. Ja ometi oli nende korjamine kõvasti keelatud, sest korjates tallasid ju herne maha mädanema. Kas ehk hakkas isal temast kahju, sest ta oli ju läbimärg, pealegi veel palja peaga? Või olid isal endal mingid mõtted, mis lasksid iga üleastumise paista tühisena? Isa andestas talle tol korral ehk tõesti ise enda ja oma mõtete pärast. Alles täna siin kolikambris, kus Indrekul samuti nii-öelda keelatud asjad käes nagu tolgi korral ta arvas taipavat isa sõnade salajase mõtte. Loomi ei tohi üksi jätta, oli ta öelnud. Aga kas inimest tohib üksi jätta? Kas inimene ei lähe paha peale nagu loomgi, kui ta jäetakse üksi? Ehk polnud isa oma sõnadega üldse mõelnud loomi, vaid just teda Indrekut ja võib olla ka ise ennast, sest nemad mõlemad olid üksi. Nemad olid ehk mõlemad tol korral paha peal, mitte ainult tema Indrek, kes kandis oma himuesemeid märjas mütsilotis. Ja lausus Indrek lõpuks nagu virgudes endamisi. Inimene ei pea üksi olema, sest siis tulevad tal hullud mõtted ja himudki. Ilmalunastajad ja targad ongi ehk ainult selleks otsinud üksindust, et nõnda süveneda kogu inimsoo kurjadesse himudesse, et laskuda alla sinna maale, kus võib südame rahus öelda, laske lapsukesed minu juurde tulla. Ja muidugi lapsukesed, sest neis pole ärganud veel hea ja kurjuse, tõe ja õiguse vanne. Kerge värin läbis kogu Indreku keha, oli see külmast või tema oma mõtteist. Miks tärkavad temas praegu sellised mõtted ja miks elustuvad mälestused? On see mõni eeltähendus meleski või tema enda suhtes? Võib mõtte või mälestus üldse olla eeltähenduseks? Ka hiired ja rotid, kui Indrek ise nad tapnud mürgiga. Naeru väärt. Mis puutuvad siia rotid, Indrek või melesk, see on ise asi. Aga kui puutub Indrek, siis miks mitte ka rotid, kui tema nad tapnud? Tõepoolest, miks mitte? Sest kõik puutub ju kõigesse. Kõik. Aga mis tähendab õieti see kõik? Hea küll, võtame ise endid. Lähemad omaksed, sõbrad, tuttavad võhivõõrad, kõik inimesed, ka need, keda me pole kunagi näinud ja kellest me pole veel kunagi midagi kuulnud, nii et meil pole neist vähimatki aimu. Võtame loomad ja looduse, mis meid ümbritseb, võtame ka need loomad ja looduse, mis pole meid kunagi ümbritsenud, võtame kogu maakerad kõigega, mis temal on elavat ja elutud. Võtame teda ümbritseva õhustiku kõigi tema tormide, sadude ja kõue mürinatega, võtame ka päikese, kuu ja kõik need lugematud säravad maailmad, mis ümbritsevad meid, võtame kogu selle arusaamatu ja seletamatu kupatise ja ütleme. Sellest kõigest oleneb kogu inimsoo ja ka iga üksiku inimese saatus, sest kõik on kuidagi kõigega seotud, nii et miski ei pääse millestki, ka inimene mitte olgu ta elav või surnud. Nõus, tehtud, olgu nii, kiidab Indrek ise endale järele. Aga kas siis nüüd viimaks on ometi lõpp? Kas nüüd pole enam midagi, mis võiks mõjutada minu isiklikku elu, minu mõtteid ja tundmusi, minu arvamisi ja aimdusi? Aga mis siis, kui on veel midagi olemas, mida mina ei aima ega taipa oma mõtte tundmusega meeltega kunagi? Arenegu ma aja jooksul üli inimeseks või isegi jumalaks? Jah? Ehk on ometi midagi olemas, mida ei tea ega taipa Jumalgi oma kõik teadmises. Tema teab seda, mis ulatub temani, aga mis seal pool teda, sellest pole temalgi aimu. Ja seal ehk ongi see, mida ei piira ükski relatiivsus ja mis otsustab lõppude lõpuks kõik küsimused, isegi selle, milleks inimene mürgitab rotid, kui tal endal on neid tarvis. Indrek hakkas oma viimase mõtte üle naerma. Aga juba järgmisel silmapilgul arutas ta edasi, nagu oleks kõik parimas korras. Lollus lausust endamise, sest kui oleks tõepoolest midagi, mis seisab seal pool jumalat ja relatiivsust, milleks siis üldse oma pead vaevata. Oleks võinud küll jätta rotid mürgitamata, aga ometi poleks neid enam majas olemas, sest nemad oleksid võib-olla rännanud kuhugi kaugele-kaugele. Oleksid rännanud ühes kogu Euroopa rottidega, kes põgenesid äkki ülepeakaela, sest Euroopat pidi ju varsti ähvardama uus hirmus sõda, mis toob üldise nälja ja hävingu. Inimesed, kes elavad Jumalaga, ei teadnud seda, aga rotid teadsid, sest nemad elasid seal pool Jumalat ja relatiivsust. Sellepärast on asjata mõelda mürgitatud rottidele, vaid peab lootma ise endale. Üldse on siin ilmas nõnda, et inimest ei aita ei relatiivsus, jumal ega rotid, vaid ainult ta ise. Selline on Indreku arutamise tulemus, kui ta seisab oma saatusliku saia ja singiga üksinda külmal pööningul ja mõtleb, mis sellega teha või kuhu see panna. Aga esiotsa ei teinud ta midagi, vaid ei ootama, et tuleks pimedus. Sest jumal tänatud ikka veel tuli pimedus. Kuigi andis juba pisut oodata, siis läks ta hoovile, vaatas hoolega ringi, ja kui kedagi silma ei puutunud, astus prügikasti juurde. tõstis selle kaane üles, viskas oma väikese valge pakki sinna sisse ja torkis keppi otsaga talle jumal teab, mis aasta peale. Soo, siin võib ta nüüd seista, mõtles ta. Ja seks ajaks, kui ükskord prügikast tühjendatakse, on valge paber ammugi mustaks muutunud ja sink ning sai läpastanud, mis on sama hea, nagu oleks rotit ära söönud. Ja kui oli veel kord pilguga pimedat hoovi uurinud, ta väljus tänavale, et teha väikene jalutuskäik. Aga ka siin astus tegevusse see, mis seisab seal pool kõike muud. Nimelt oli kojamehele täna tema tööandja öelnud, et kuu aja pärast saab ta viimase palga, sest temale tööandjale olevat nooremat tööjõudu vaja. Ja ei aidanud midagi ei palvedega ka odavama palgaga leppimine, kojamees kaotas oma koha. Ainult nii palju sai ta oma rääkimisest, et tööandja maksis talle lõpuks siinsamas kuu palga ette ja palus mitte enam tulla, et poleks enam mingeid nurumisi. Aga kui seegi ei aidanud ja vanamees ikka veel seisis norus päi, viskas peremees talle veel pool kuu palka lauale ja ütles, et nüüd olgu kõik rääkimised lõpetatud. Nõnda siis kojamees tuligi sõna lausumata ära ja istus kodu laua äärde, et jutustada kõigest teidele, kes istus nõnda akna kõrval, et tema nägi kogu hoovi, kogu hoovist, aga teda ei keegi. Kaua võttis aega enne, kui vanamees jõudis kõik ütelda, mis tal südames kipitses. Oli vaevalt videviku tunda, kui ta algas oli juba päris pime, kui nad ikka veel istusid mõlemad omal paigal. Ehk küll ei eitega taat osanud enam midagi lausuda. Ja just selle silmapilgul Indrek astuski prügikasti juurde oma valget pakikest matma. Oleks kojarahva eluruumis valitsenud harilikud olud, siis oleks neil praegu laual põlenud lamp, ning valgest toast pimedele hoovile poleks olnud midagi näha. Et ega kojarahvas istus valgustamata toas ja nende silmad olid videvikus saadik pimedusega harjunud, siis nägi Eit selgesti, kuis majahärra ise astus prügikasti juurde, nagu tahaks ta oma silmaga näha, kas see hakkab varsti täis saama, ja kui seda saladusliku kiirusega võttis põuetaskust mingisuguse valge asja, viskas selle prügikasti ja torkis talle vististi kepiga midagi peale, sest mis tal muidu seal udimist. Sellest nähtust ei teata siinsamas ka vanamehele öeldes salapäraselt.
Ei tea, mis hea asja see peremees sinna prügikasti mattis.
Kuhu prügikasti? Küsis vanamees, nagu ei saaks ta enam lihtsamastki asjast oma suure õnnetuse pärast aru.
Meie oma prügikasti, kuhu siis mujale?
Vastas Eit.
See ehk oli keegi teine, mitte peremees ise,
arvas vanamees.
Ega ma pime ole, et ma ei tunne oma peremeestki,
vaides Eit vastu.
Mitte sina pole pime, vaid väljas on pime, ütles vanamees.
Aga Eit tõusis akna kõrvalt ja ütles.
Ma lähen õige vaatan, mis see on, mis ta sinna pani.
Kui see oli tõesti peremees ise, kes käis prügikastil, siis ära mine,
keelas vanamees.
Miks siis mitte,
küsis Eit vastu, keda kihutas uudisimu.
Sellepärast, et oleks keegi teine, siis oleks teine asi. Et aga peremees ise siis seisa parem eemal ära puutu. Kui hakatakse prügikasti tühjendama, mine seisa siis juures ja vaata, sest siis oled see kõrvaline isik. Asi ei puutu sinusse, vaid prügivedajasse.
Armas jumal,
hüüdis Eit.
Millal sellest siis asja saab prügikasti tühjendatakse paari kuu tagant kord?
Ja sul nii väga põleb selle valge asja järele nüüd,
küsis vanamees.
Ei või enam põrmugi kannatada, mis...
Meie oleme ju koja rahvas ja peame teadma, mis majas sünnib,
ütles Eit, võttes oma inimliku nõrkuse kilbiks ameti kohused.
Minu pärast lasku peremees ise oma maja kas või õhku. Sa ei puutu minus õhkagi,
hüüdis kojamees ja lisas nagu meeleheitel käega lüües juurde.
Ja ehk olekski nüüd parem, kui me ühes prügikasti ja kogu selle kupatusega vastu taevast lendaks. Elu läheb, sest saadik, kui enam sõda ei ole päevalt aina sitteemaks, et uut sõda oodata, selleks olen mina liiga vana.
Küllap elame ilma sõjatagi,
arvas Eit ja asutas välja minema.
Ainult kui saaks teada, mis valge asja see peremees sinna prügiga hästi peitis,
nöökas vanamees ja lisas tõsiselt.
Ma ütlen sulle veel kord, Eit, jäta peremees ja tema prügikast rahule.
Pole sinu asi, vanamees,
ütles Eit nüüd.
Sina vaata, kust sa uue töö otsa ja kätte saad, et me nälga ei sure. Mina valvan, et hoovil ja prügikastis oleks kõik asjad korras, muidu võime pea varjust ilma jääda.
ütles ja läks keldri korterist pimedale hoovile. Siin ta seisis alguses tükk aega läve ees liikumatult paigal kikkis kõrvul. Rätikugi lükkas ta kõrvadelt ära, et oleks paremini kuulda. Ja kui kõrvad ka siis midagi ei taibanud, läks ta aia äärde, mis jaotas hoovi kaheks, ühe poole peremehele, teise üürnikele. Avas isegi aia värava ja läks tasahilju pererahva hoovile, tuli sealt tagasi, astus väravast välja tänavale ja vaatas ringi. Kusagil polnud midagi kahtlast näha. Peremees oli jäljetult kadunud. Alles nüüd kojamadam sõjandas minna prügikasti juurde, et selle kaant kergitada ja vana luuavarrega roisust torkida ja sorida. Ja enne ta leidiski valge pakikese, mida ta hiljuti näinud peremehe käes. Aga just samal silmapilgul tuli tal imelik mõte ja kartus. Mis siis, kui peremees seisab praegu ülal pimedas toas, nagu seisid nemad esiteks algi ja vahib sealt hoovile ning näeb, kuidas tema kojanaine tahab näpata valget pakki. Eide hirm oli üürikeseks nii suur, et ta laskis kasti kaane kinni ja jäi üles peremehe toa akna poole vahtima, mis seisis teiste kõrval pimedana. Tähendab tema, kojamadami kartus võib ometi põhjendatud olla ja siis ei puudu kuigi palju, et nad kaotavad oma kojarahva koha samuti päeva pealt, nagu vanamees kaotas täna oma teenistusegi. Parem on parem, mõtles kojamadam ja läks aru pidades hoovi väravale. Aga kui ta seal nõnda seisis ja tänavale vahtis, märkas ta äkki, et peremees välgatab tulle suulitse nurgal laterna valguses. Nüüd jooksis heit nii palju, kui tema vanad ja kanged jalad võtsid, ruttas prügikasti juurde, tõstis selle kaane, kahmas valge pakikese, peitis selle põue ja vänderdas lõõtsutades oma keldri korrale.
Sain kätte, ähkis ta. Peremees ise tuli.
Mis? Küsis vanamees ärevalt. Tuli peale, kui sina udisid prügikasti kallal.
Kui teid seletas rõõmu ärevuses otse vastupidist.
No mis siis, kui peremees läheb oma pakki otsima ja ei leia?
Ütles vanamees, nagu tahaks ta heiti hirmutada.
Ja seda võib ta üsna kergesti, kui see pakk talle midagi loeb.
Siis ütleme, et meie ei tea, vastas heit. Ei tea muud midagi, pole kuulnud ega näinud. Küsime kunskoppi, et mis pakk see pidi olema, nii et nagu poleks maastega taevast aimu.
Samal ajal heit ise otsis küünla juppi, et sellele voodi ees riide taga tuld otsa panna, sest elektrivalgust ei julgenud ta kasutada tema liigse heleduse pärast. Pealegi ei saanud elektrilampi akna juurest eemale viia. Ettevaatlikult pakki välja võttes heit nägi, et suure ähmiga ta oli ühes pakiga põue toppinud ka hulk prügi, aga sest polnud midagi peasi, et pakk oli käes. Selle avanud heide imestus oli ehk veel suurem kui esiteks tema uudismu. Lahti see pakki, tõstis ta kõigepealt nina alla, et nuusutada, ja hüüdis alles siis.
Tule jumal appi, puhas sink ja sai, ja värske ning ilus, nagu oleks praegu ostetud. Tahad vanamees nuusuta, kui magus hais, tule siia ega siin eesriida taga meid keegi näe.
Aga vanamees ei tahtnud minna, vaid ütles.
Jätta heid mind sellest mängust välja. Mina sain täna oma aituma juba kätte, teist enam ei taha.
Mis sa arvad, kas maksab maitsta?
Küsis heit.
Ainult natukene.
Peremees tappis kiftiga ikka rotte. Ehk on ka see selleks, et oleks kiftine, arvas vanamees.
Kas siis roti kift inimesele midagi teeb?
Ebales heit.
Kuule, sa oled tõesti täna jaburaks läinud,
ütles vanamees nüüd.
Nagu poleks sa elu ilmas enne sinki ja saia näinud. Kui peremees viskab prügikasti, siis sa mine too välja ja söö ära. Ega me siis mõned pätid ei ole. Meil on ometi viisakas amet ja seisus, milleks siis prügikastist toitu otsida. Kui tahad see, võta raha ja mine too endale sinki ja saia nii palju, kui tahad, aga jätta see rahule.
Ja et oma sõnadele rohkem mõju anda, vanamees tõusis toolilt ja pistis pea ees riide taha. Aga seal nägi ta oma imestuseks, mitte hirmuks, sest hirmu polnud vanamehel põrmugi, ei ju tulnud tal mõttessegi, et ükskõik, mis võiks tema eidele midagi teha. Ehk olgu see kas või roti kift ise, nägi, et teide suu juba liigub, et teid juba maitseb ja ootab, kas hakkab kusagil midagi paha või valu tundma. Aga kui ta oli nõnda mõni minut singi ja saiaga mänginud, kadus tal igasugune kahtlus ja ta hakkas päris rahuliku südamega mugima. Mitmel korral pakkus ta ka vanamehele, aga see jäi kindlaks, ei võtnud. Veel viimase suu teie juures ütles heit.
Ma itse ameti natukenegi. Tee ameti suus ekski.
Ma parem piipu suhu, vastas vanamees.
Ja kui ta seda oli teinud lisaste juurde.
Saab ameti kord näha, mis sest elust nüüd siis tuleb.
Ta mõtles nimelt oma koha kaotust. Aga Eidel oli meeles ainult tema valge pakk ja sellepärast vastas tema.
Jumala imega, mis sest kõik tuleb ja saab. Et see midagi tähendab, see on kindel, et inimene heast ja paremast ei viska niisama ja värsket sinki ja saia prügikasti. Ja et just mina selle pidin ära sööma, siis peame meie sellest asjast osa saama, see on jumala kindel. Eks ootame ja vaatame, mis ma nüüd unes näen. Täna öösel kohe. Sest kui see sink ja sai oli prügikastis hea pärast, siis on ka unenäod head. Oli ta aga paha pärast, siis tulevad ka unenäod halvad. Mis arvad, vanamees, on see kõik hea või halva pärast?
Ega mina sul mingi unenägude seletaja ole, vastas vanamees.
Mina arvan küll, et paha pärast, ütles Eit. Sest miks ta muidu keppi otsaga prügi peale ajas? Ja et sina esteks ütlesid, et tema võib minna oma pakki prügikastist otsima, siis tead, mis mina teen. Panen umbes sama suure käänaka leiba selle sama paperi sisse, viskan prügikasti ja ajan roisku peale nii, et kui ta lähebki vaatama, kas pakk alles, siis ongi ta alles, sest ega ta seda prügida seest oma näpu vahele ikka enam võtta.
Kule Eit, sina tunned nooti,
ütles vanamees heaks kiitvalt, sest Eide mõte meeldis talle väga. Nõnda siis Eit sepitseski uue pakki, mis peaaegu endise sarnane ja toimetas ta kõige ettevaatusega määratud paigale.
Soo, nüüd võib rahulikult magama heita ja unenägu ootama jääda,
ütles ta väljast tuppa tulles. Ja ta süda ning kõht ei tundnud sellepärast mingit halba, et ta oli söönud revolutsionäärile määratud saia ja selle kõrvase. Rahul oli ka vanamehe süda, sest Eide pettepakk hävitas temas igasugused kartused ja kahtlused. Aga Indrek ei leidnud rahu. Teda vaevas küsimus, miks oli Melesk varem lahkunud, kui ta alguses kavatses, ja peaasi, kuidas ja millal ta lahkus. Tegi ta seda kõigile nägematult või kui teda keegi nägi, siis kes just? Tiina? Või ehk isegi Karin? Siiski see viimane polnud usutav. Juba sellepärast mitte, et kui Karin oleks midagi aimanudki, siis oleks ta juba ammugi Indrekult aru pärinud. Sest teda ei erutanud miski rohkem kui hullumeelsed, joobnud ja põrandaalused revolutsionäärid. Ta pidas iga esimest mõrtsukat neist kolmest paremaks. Niisiis, Karini suhtes Indrek oli üsna kindel. Hoopis teine asi oli Tiina. See oskas vaikida või kui rääkis, siis valis hoolega silmapilku. Ka polnud targ. Indrek pidas kaua aru, kas Tiinaga üldse asjast juttu teha või ei. Sest kui oleks juhuslikult nõnda, et Melesk lahkus nägematult, siis oleks raske eksisam Tiinat kaas teadjaks teha. Aga asi lahenes lõpuks iseenesest. Sest kui Karin õhtul välja läks ja lapsed juba magasid, tuli Tiina Indreku tuppa ja küsis, kas ta võiks pisut rääkida.
Mis siis on, Tiina?
Küsis Indrek vastu. Meil ülal toas oli täna hommikul see võõras mees, ütles tüdruk.
Misuke võõras?
Küsis Indrek nagu arusaamatuses. Vist see sama, kes eile õhtul käis härra jutul, seletas Tiina. Ma läksin üles pesu riputama ja kuulen korraga, et keegi nagu nohiseb ja liigutab. Esteks ei uskunud oma kõrvu ja riputasin pesu edasi. Aga siis kuulen uuest, et kolikambris on tõepoolest keegi. Mul hakkas kole hirm ja ma tahtsin ülalt alla joosta. Aga enne kui sain treppi otsale, ilmus see võõras mees uksele. Tegi mulle pst ja andis käega märku, et ma seisma jääks. Ma siis jäingi, mõtlesin, et kui asi sootuks hulluks läheb, eks siis pista üle pea kaela treppist alla.
Ütles ta midagi teile,
küsis Indrek. Esiteks vahtis teine mulle uurivalt otsa, nagu kardaks ta mind samuti kui mina tedagi, aga siis naerates küsis, et kas proua alles magab. Mina vastasin, et ei maga, vaid paneb end riide. Siis küsis ta, et kas mina võin ta nõnda välja lasta, et proua seda ei näeks ega kuuleks. Mulle tegi see nalja, et ta nõnda küsis ja ma ütlesin, et võin küll. Kui ma naerma hakkasin ja küsisin, miks ta prouat nii väga kardab, ütles tema, et kaks kuradit on hullem kui üks. Kes need kuradit siin on? Küsisin mina, sest enam ma ei kartnud teda nii väga. Ja tema vastas, teie olete üks proua teine. Ta käskis mind teiega rääkida, härra, ja seda ma nüüd teengi. Prouale polen ma sõnagi lausunud, et teda mitte erutada, nagu härra ikka ütleb. Kui me trepist alla tulime, käisin mina ees, tema järel, ja tema luges 1, 2, 1, 2, et astuksime korraga nagu üks inimene. Ukse all küsis ta minu nime, ja kui ma talle vastasin, et Tiina, naeratas tema ja ütles, Tiina, tervita Indrekut, nii et see pidi ikkagi see eelne mees olema, ei keegi muu, sest kus ta muidu härra nime teadis.
Tõepoolest pidi ta mind tundma.
Ütles Indrek, tõusis toolilt, astus üsna tüdruku ette, vaatas talle otsekoheselt silma ja küsis, Tiina, olen ma teie vastu hea olnud. Tüdruku pilk lõi hetkeks nagu nõutuses virvendama, kerge punagi tõusis talle näkku, aga siis vastas ta üsna lihtsalt. Ja olete küll, härra.
Kas teie tahaksite ka minu vastu hea olla?
Küsis Indrek edasi. Tahan küll, härra, vastas Tiina endise lihtsusega.
Aga kas oma sõna peate?
Pean küll, härra, ütles Tiina ja nokutas kinnitavalt pead.
Siis ärge lausuge ühelegi elavale hingele, et nägite seda võõrast ülal, mitte ühelegi, sest muidu tuleb see ehk kuidagi proua kõrvu ja ma ei taha, et tema sellest kuuleb.
Rääkis Indrek.
Proua ei salli seda inimest, aga minule on ta koolivend. Ja et ta on oma eluga õnnetu, sest temal on ju ka naine ja lapsed, luuletas Indrek, kellest elab lahus. Siis polnud tal eile kuhugi minna ja mina mõtlesin ta seks sööks sinna koolikambrisse peita, sest täna pidi ta linnast välja sõitma. Tahtsin teid juba õhtul hoiatada, et te teaks, aga pärast mõtlesin, et ehk läheb see number niisamuti läbi, aga näe, ei läinud. Nii et kui te nüüd tahate, et mul ei tuleks prouaga jälle mingit niisugest... Te ju teate, mis ma mõtlen. Siis pidage oma suu. Ja mitte ainult proua enda, vaid ka üldse kõigi vastu. Sest niisugused asjad lendavad nagu kulutuli suust suhu ja on peagi otsaga proua kõrvus.
Härra võib üsna kindel ja rahul olla. Tiina suu jääb täiesti lukku. Ütles tüdruk, nagu räägiks ta väikese tikiga. Ja ega ma laste pesu pärast poleks ülesse läinudki, aga see proua valge kleit. See tegi seda kõike, seletas Tiina edasi.
No näete, rääkis Indrek ja püüdis asja nagu naljaks pöörata.
Kohe on proua platsis, kas või oma kleidigagi, kui meie kahekesi püüame tema eest midagi varjata. Sellepärast olge valvel.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.